Бийликтен куулган кыргыз президенти Курманбек Бакиев элине президент болуп оралуу ниети жок экендигин мәлімдеді, бірақ Бакиев өзінің отставкасын мойындабайтындығын қайталап айтты. Бұл туралы ол жұма күні Минскіде өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады.
Я не признаю свою отставку. Потому что та сторона не выполнила свою.
Мен өз отставкамды мойындамаймын, себебі уақытша үкімет уәделерін орындамады, бірақ Қырғызстанға президент ретінде оралу ниетім жоқ, деді Бакиев. Бакиев Қырғызстандағы толқулардан кейін Қазақстанға, одан кейін Минскіге ұшып кеткен болатын. Елде құрылған уақытша үкімет 80-нен аса адамның өмірін қиған зорлық-зомбылық әрекеттері үшін Бакиев сотқа тартылуы тиіс деп отыр. Қырғызстандағы ақш әскери базасына қатысты мәселенің шешілуі кейінге қалдырылуы мүмкін. Бұл туралы елдің уақытша үкіметі хабарлап отыр. Манас базасы ақштың Ауғанстандағы операциялары үшін маңызды деп есептеледі. Президент Құрманбек Бакиев биліктен қуылғалы бері бұл базадан аттанатын рейстердің саны азайды. Премьер-министрдің орынбасары Омарбек Текебаевтың айтуынша, Манасқа қатысты кез келген шешім қазан айындағы сайлаулардан кейін шешілмек. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Вашингтон бұл базаны пайдалануына кепілдік алған. Ирак астанасындағы бірқатар көлік жарылыстарынан кемінде 50 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланды. Бомбалар жұма күні Бағдаттағы шииттердің мешіттері мен базарда жарылды деп хабарланып отыр. Соңғы күндері Ирақтық қауіпсіздік күштері Аль-Қайданың бірнеше қолбасшысын өлтірген болатын. Сонымен қатар Ирақтың батысындағы Анбар өлкесінде болған бірнеше жарылыстан 7 адам қаза тауып, 10 кісі жараланды. Полицияның айтуынша, бомбалар жұма күні Халидия қаласында судья мен полиция қызметкерлерінің үйлері жанында жарылған. Грекия премьер-министрі елді экономикалық дағдарыстан шығару үшін Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорынан шұғыл несие алу жөнінде өтініш тапсырды. Бұдан бұрын Грекия ресмилері үкімет қаржы нарығынан қарыз алғанды жөн көреді деп мәлімдеген болатын. Алайда жұма күні премьер-министр Георгиос Папандреу 45 миллиард еуролық құтқару пакетін пайдалануға шақырды. Бейсенбі күні Грекияның 2009 жылғы бюджет дефициті бұдан бұрынғы болжамнан да көп болып шығатындығы белгілі болды. Грекияның қаржылық дағдарысы еуроны әлсіретті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстан шекарасына жақын жердегі тайпалы аймақта бүлікшілер әскери көлікке шабуылдап 7 сарбазды өлтірген. Шабуыл бейсенбі күні кешке солтүстік Уәзіристанның Дат-Хел аймағында болған. Бұл шабуылдан сондай-ақ 16 жауынгер жарақат алды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар жұма күні солтүстік Уәзіристанның Мир-Али қаласында ақштыңшылары деп күдіктелген 4 адамның мәйіті табылды. Ауғанстанның шығысында бүлікшілермен арадағы шайқаста 2 ақш сарбазы құрбан болды. НАТО-ның мәліметінше, бейсенбі күні түнде Логар өлкесіндегі қақтығыста сондай-ақ 5 бүлікші мен Талибанның жанкештілік шабуылдар бойынша қолбасшысы өлтірілген. НАТО сыртқы істер министрлері қауіпсіздікке байланысты жауапкершілікті ауған күштеріне тапсыру жоспарын талқылады. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің мәлімдеуінше, ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін қосымша 450 нұсқаушы жіберу керек. Эстония астанасы Таллиндегі 2 күндік жиында бейсенбі күні альянстың ядролық саясаты талқыланды. Сонымен қатар НАТО сыртқы істер министрлері Боснияға НАТО-ға мүше болуға дайындық жоспарын тапсырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың Зимбабвеге сапары одынар жалғасты. Жұма күні ол сауда жәрмеңкесін ашты. Бейсенбі күні Ахмадинеджад пен Зимбабве президенті Роберт Мугабе батыс елдерін Техран мен Хараре заңсыз және әділетсіз санкцияларды енгізуді көздейді деп айыптады. Премьер-министр Морган Цангирайдың демократиялық өзгеріс үшін қозғалысы Ахмадинеджадтың сапарына наразылық танытты. Иранда түрмеге жабылған 3 американдықтың 2-інің денсаулығы нашар деп хабарланып отыр. Швейцария дипломаттары бейсенбі күні Эвин түрмесіне барып, американдық азаматтармен кездескен болатын. Ирак-Иран шекарасына барған Сара Шорт пен Шен Бауэр және Джош Фаттал шілденің 31-інде қамауға алынған еді. Иран билігі оларға тыңшылықпен айналысы деген айыптар тақты. Ақш азаматтары бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Ақш вице-президенті Джо Байден Қытай Иранның ядролық бағдарламаларына қарсы жаңа санкцияларды қолдайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл әлемнің барлығы Иранға қарсы біріккендігін көрсетеді. Ақш вице-президенті Иран өзінің діні, дәстүрі және тұрғындарымен әлемнен өте қатты ажырап қалды деп есептейді. Біріккен ұлттар ұйымының санкцияларымен қорқытуына қарамастан, Иран үкіметі өзінің ядролық бағдарламасын дамытып жатыр. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптылар.